Какво може да направи Европа за въздуха, здравето, реализацията, условията на труд, климата, смислените каузи, човечността и благосостоянието на всеки от нас? Какво може Европа? Подкаст поредица на Българското национално радио и Евранет Плюс.
Много уроци можеха да бъдат научени. Със сигурност си дадохме сметка колко сме свързани един с друг.
Опасностите от AI във връзка с това да пропуснем някакви ползи от него.
Днес ще говорим за регулациите в сектора на здравеопазването в Европа. Една територия, в която по неволя разбрахме колко сме свързани по време на пандемията. Кое трябва да бъде решавано на общо европейско ниво и кое зависи и е добре да се съобразява с спецификата на всяка държава? Търсим отговорите първо от член-кореспондент професор Николай Габровски, водещ неврохирург не само у нас.
Регулацията в медицината е на широко разпространена и на много високо ниво. Една силно регулирана е нашата професия, което разбира се е нормално и разбираемо. По принцип обаче тези регулации са национален приоритет и в по-малка част от случаите са паневропейски или се използват наднационални решени структури. Това до голяма степен е нормално да е така, тъй като има много голяма разлика в системите на здравеопазването, в човешкия ресурс, дори ако щете и технологична обезпеченост, както разбира се и традициите са съвсем различни в различните страни. Поради това налагането на модел отвънка в някои отношения е невъзможно. Все пак трябва да си има предвид, че се върви към едно известно уеднаквяване, както по отношение, например, на хорариуми при обучение на лекари, по уеднаквяване на изисквания за упражняване на професия и като цяло, както и при провеждане на клинични проучвания, оценка на здравните технологии също в да се опитва да се направи стандартизиране, т.е. в уеднаквяване на някои основни, фундаментални неща. Това, което пък ние като учени правим, е, че на конгреси са по съвместни проекти, научни и така нататък, така се опитваме да хармонизираме напредъка в чисто медицинското познание.
И един пример за силно регулиран до най-малката подробност сектор от здравеопазването. Разказва Адриана Диканчева, която работи в международна компания за организиране на медицински конференции.
Отдела, в който съм аз, понеже съм завършила европеистика, се занимава с това, в която държава организираме конференция, да отговаря на стандартите, които са както на европейско, така и на национално ниво. На европейско равнище лекарите са задължени да имат определен брой кредити, които да взимат всяка година. A continuing medical education, т.е. продължаващо обучение. Нещо, което в България обаче не съществува. Защото идеята е, че като завърши един лекар образованието си, да, за да продължи да практикува, трябва да има определен брой кредити, които се регулират на европейско равнище, за да продължава да практикува. Ако не, му взимат лиценза.
Означава това, че в някои държави от Европейския съюз това е задължителен елемент, така ли, от възможността да практикуват лекарите?
Абсолютно, даже в голяма част от държавите е задължителен елемент. В България, за съжаление, все още не е. Имаме идея за продължаващо образование в много други сфери, тъй нареченото Continuous Professional Development, т.е. продължаващо професионално образование. И като част от него е и медицинското образование, но в доста държави това е заложено и съответно се регулира от Европейския съюз, а и на национално ниво също така. Мога да дам няколко примера. Да. Ако е интересно, например, във всяка една държава има определен брой кредити, които всеки професионалист трябва да взима, за да може да запази лиценза си и да продължава да практикува. Като тези кредити могат да се взимат от посещение на конференции, участие в семинари, уебинари и най-различни форми на обучение.
Повече регулации и как помагат те? Сега едно експертно мнение от Кристиан Бозои, който е евродепутат и член на подкомисията по здравеопазване в Европейския парламент. Имаме това мнение благодарение на колегите от Румънското радио.
70-80% dintre cetățenii Uniunii Europene așteaptă ca...
Според последните данни на Евробарометър, между 70 и 80% от гражданите на Европейския съюз очакват от европейските институции повече да се включват в сектора на общественото здраве. Макар че общо европейските действия се засилиха по време на пандемията, сега се мисли по-глобално и имаме много по-добре финансирана и действаща европейска здравна програма с разписани общи действия и запас от материали и лекарства, които да бъдат използвани в случая на пандемия. Говоря за програмата EU for Health, за която аз съм докладчик в Европейския парламент. Засилихме и ролята на Европейската агенция по лекарствата и на Европейския център за контрол на болестите.
Сега поглеждаме и към Хърватска. Благодарение на Хърватското радио можем да чуем професор Алемка Маркотич, която е директор на клиниката за инфекциозни болести доктор Фран Михалевич в Загреб.
Треба гледати у смислу координације да...
Европейския съюз трябва да насочи усилията си към координацията между страните членки, така че заедно да сме по-добре подготвени с решения за евентуални глобални проблеми за световното здраве, за болестите, които от сега стратегически се определят като заплаха за голяма част от населението в бъдеще. И да не забравяме, че болестите, които застрашават населението на Европа, са заплаха и за света и не следва да търсим само регионални решения.
На 15 март европейските институции се разбраха и се съгласиха да бъде създадена European Health Data Space – европейско пространство за здравни данни с улеснен достъп до персонална здравна информация за даден пациент, но с повишена сигурност при пренасянето и споделянето на тази информация. А на 8 март в Брюксел бяха обявени два нови проекта в партньорство със Световната здравна организация за повишаване на сигурността и подготовката при трансгранични здравни заплахи. Уроците от COVID-пандемията. Отново към професор Николай Габровски, който по онези пандемични времена беше заместник-директор на Пирогов.
Ами, много уроци можеха да бъдат научени. Със сигурност си дадохме сметка колко сме свързани един с друг и колко, когато гори къщата на съседа, е неизбежно да гори и нашата. Научихме се колко опасни могат да бъдат фалшивите новини и цялата антиваксинационна кампания, която доведе до хиляди жертви на практика. Научихме се, че веригите на доставка не могат да правят целия свят обвързан. Знаете, че в началото нямаше дори маски и какви ли не неща, колко трудно и предизвикателно беше. За добро или лошо паметение къса, обикновено добрата страна е това, че разбира се, лошото остава зад гърба и успяваме да продължим напред. Неприятното е, че сме обречени да повтаряме грешките. Така че някои неща бяха научени, но честно казано, мисля, че и кризите, които в момента има в света и предизвикателствата, общо взето върнаха погледа в друга посока.
Аз научих различни уроци. Ако говорим за медицинския персонал, всички се научихме да работим екипно, да обединяваме усилията си и да изпитваме повече емпатия. Някак усвоихме умението да общуваме по-добре с пациентите и това стана по време на пандемията. Мисля, че имаме нужда от по-добро образование. Хората не са достатъчно медицински грамотни и тук следва да се намеси държавата. Да се въведе базово обучение по медицина в училищата също е важно.
Още един штрих от съседна Румъния – Ирина Думитро, която завежда отделението по епидемиология в държавна болница в Румъния. Друг ракурс по темата за общоевропейските решения и това, което всяка държава трябва да прави сама за себе си, доктор Атанас Мангаров, който е специалист по инфекциозни болести.
Регулациите има ли нужда от още регулации? Определено няма нужда, има твърде много. Това, което всъщност се видя, че с тези регулации се налагат чужди виждания, които често пъти нямат нищо общо с това, което става в една страна. и резултатите са на лице. При целият този натиск за ваксини и за прочие, ние имаме в момента най-ниско ниво на имунизации за COVID, но в същото време пък имаме в Евростат, ние имаме най-ниска допълнителна смъртност в момента, което, нали, е много странно, но е така. От 22-а година насам, някъде от май, средна за допълнителна смъртност за Европейския съюз е някъде плюс 5-6-8%, докато ние сме твърдо минус 4-5-10%. По времето на COVID ние сме имали най-висока смъртност. Да, така е. Но ние винаги тук сме били с най-висока смъртност някъде от 30 няколко години насам. Просто по сърдечни, по всякакви, и когато едно такова болно племе бъде нападнато от нов вирус като COVID-а, естествено е то да дава най-много жертви. Интересното е това, което става сега. Ние, Румъния, Унгария до някъде, Босна, Херцеговина, но те не са в Европейския съюз, имаме най-ниска допълнителна смъртност.
Сложна и многопластова е темата, но едно е сигурно, че за да можем да посрещнем извънредна ситуация, каквато е една пандемия, грижата за здравето трябва да е постоянна на всички нива. И надеждата в този момент, облечена в думи от професор Николай Габровски.
Все пак аз много така искрено се надявам, че скоро подобна пандемия и подобно предизвикателство няма да имаме. Така че не знам дали можем тези уроци директно да ги прилагаме и директно да разсъждаваме какво би било, ако отново имаме такава ситуация. Смятам, че искрено се надявам да няма такова предизвикателство. Разбира се, по отношение на здравеопазването като система за сигурност на населението е важно да бъдат направени съответните изводи и тук отново ще повторя. Възможността да се обезпечава по по-независим начин с медицински изделия, с лекарства, ако щете. Всичко това според мен е оставило следа и ще остави следа. И се надявам все пак това да са уроците, които са научени. И всъщност при следващото, то няма да е от такъв мащаб, но разбира се, предизвикателството да сме малко по-готови.
Сега отново се връщаме към сектора на медицинските конференции, в който благодарение на европейския регламент е решен един сериозен проблем, свързан с лекарите и фармацевтичните фирми. Адриана Диканчева разказва, започвайки от избора на дестинация за провеждане на медицинска конференция.
Със сигурност Балканите и България са много удобна дестинация, не е само чисто като логистика за пътуване, страна богата от към културни забележителности, така че е привлекателна дестинация, а също и от гледна точка на европейски изисквания и норми имаме сезонност и конференциите нямат право да се организират когато е сезон в дадена държава. С цел посетителите да посещават конференциите заради самото знание. Тоест не е разрешено да се организират лятото в Тенерифе или зимата в Австрия, така че България от тази гледна точка има един доста дълъг конгресен сезон. Също така има подходящи сгради, защото това също се регулира. Необходимо е пространствата за организация на медицинско образование да не притежават казина, спа-центрове, абсолютно изчистени. И това е навлезе като регламент след 2018 година, много по-стриктно се контролира, защото преди това, си спомняте, лекарите бяха като ходещи рекламни лица на дадена компания и наистина Европейския съюз реши, че трябва да се спрат директните плащания, спонсорирането на лекари да ходят по конференции, така че в момента системата е по-различна. Когато се говори за образование, наистина фокусът ни е върху него и се стреми по всякакъв начин Европейския съюз да даде шанс на лекарите да получат това, от което имат нужда, без да бъдат обект на рекламно излагане.
И на финала още една актуална тема – медицина и изкуствен интелект.
На конференциите се говори за опасностите от AI във връзка с това да пропуснем някакви ползи от него в облекчаване на процеси. Много добре, когато човек се е фокусирал върху определена задача, много добре изкуственият интелект може да види отстрани някакви неща, които сме ги открили, но сега не са важни за целите на изследването, ни остават, пропускат се. Много неща хваща, докато работим в, например, да се открие лекарство за диабетно стъпало, например, и работи се в тази посока, ама той човек, толкова много хора вече са изследвани, минали са през клинични центрове, но ние търсим лекарство за диабетното стъпало, а може някъде отстрани нещо друго да сме
открили без да искаме.
Точно така. И наистина изкуственият интелект много помага.
По темата работи Лили Големинова.
Какво може да направи Европа за въздуха, здравето, реализацията, условията на труд, климата, смислените каузи, човечността и благосостоянието на всеки от нас? Какво може Европа? Подкаст поредица на Българското национално радио и Евранет Плюс.